дам турукташтыруунун кадамы деп аталат. Камбарата 2 ИГС-ын куруу пландалгандан тез бүтүрүлүүдө. Бул тууралуу энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев жетектеген 2010-2011 жылдагы жылытуу мезгилинде байланыштуу өткөн республикалык жыйында белгиледи. Анын айтымында аталган ГЭС-тин биринчи агрегатын куруу аяктоо алдында турат жана кышкы мезгилге карата жалпы республика үчүн 216 миң тонна көмүр керек. Жыйынга облус губернаторлору жана министрликтердин жетекчилери катышып, Бишкек жана Ош шаарларында кышка даярдык көрүү боюнча атайын долбоор түзүлгөнү жана бул түйүндөр ай сайын отчет берип турары белгиленди. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен ушул.
Рахмат, жаңылыктар топтому менен Камила Асранкулова тааныштырды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы кандай болорун Мира Аманбаевадан угалы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 30-июлда Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы: Чүй, Баткен облустарында 27-32 дараже ысык, Талас, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүндө 25-30, Ош, Жалал Абад аймактарында 28-33 дараже ысык болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 29-31 дараже ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Бишкекте өткөн эл аралык донорлор конференциясында Кыргызстанды кыйын кырдаалдан алып чыгууга көмөк көрсөтүү үчүн 1 млрд 100 млн доллар берүү чечими жактырылды. Өлкө башчысы муну эл аралык коомчулуктун Кыргызстанга көрсөткөн бараандуу колдоосу деп баалады. Өкмөттүн алдында ири суммадагы каражатты алдымчуттумдарга жедирип ийбей, туура максаттуу пайдалануу жоопкерчилиги турат. Аптанын негизги окуяларынын бирине Илим Жанузаков кайрылат.
Ош менен Жалал Абад облустарындагы кок алаңда эч кандай байлыкка, эч бир суммадагы каражатка баалангыс жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылды. Үй жайлар талкаланды, шаарлар бүлүгүнгө учурады. Мамлекет миллиондогон чыгым тартты. Эл аралык эксперттер да келтирилген чыгымды баалаган өкмөттүк комиссияда ооруп алда калган экономиканы калыбына келтирүүгө миллиард доллардан ашык каражат керектигин айтып чыгышты. Албетте, Кыргызстандын бир жылдык бюджетинен ашып түшчү мындай ири сумма мамлекетте жок. Анын үстүнө 7-апрелде бийлик алмашканда эле өлкө казынасы абдан кийиштүү абалда калганы аныкталып, жаңы бийлик мурдагы президенттин үй бүлөсү жана жакындары өлкөдөн эбегейсиз чоң каражаттарды чыгарып кетишкенин жар салышкан. 7-апрелден кийин толук легитимдүү бийликтин жоктугу, экономиканын оор абалда калганы, убактылуу бийликтин ичиндеги карама каршылыктарга өлкө түштүгүндөгү кок алаң кошул ташыл болуп, өлкө жетекчилиги эл аралык коомчулуктан жардам сураганга аргас болду. Борбор Азиядагы тутанып келаткан өрттүн кыйраткыч кесепетин түшүнгөн жакынкы жана алыскы өнөктөштөр, ири державалар алгачкы жардамдарын бере башташты. Бул аптада болсо, бычактын мизинде турган Кыргызстанды куткаруу миссиясы менен Бишкекте эл аралык донорлор чогулуп, өлкөгө 1 млрд 100 млн доллар берүү чечими жактырылды. Кыргызстанда эки жолу бийлик алмашып, ал тургай кийинки жолкусу кан төгүлүү менен коштолсо да, азырынча бийлик табияты боюнча мурдагы калыбында. Өлкөдө бийликтин бир колго топтолушун жокко чыгарган баш мыйзам кабыл алынганы менен мамлекетти сазга батырган бийлик түзүмдөрүн реформалоо багыттары колго алына элек. Маселен, 2003 жылы Грузияда түстүү инкылаптан кийин бийликке келген Михаил Саакашвилинин командасы өлкөсүндө иш жүзүндө олуттуу реформаларды ишке ашырууга жетишти. Кагаз жүзүндө өлкөнү демократиялык кылуу, бийликтин бир колго топтолушуна жол бербеген эрежелерди иштеп чыгуу жагына көп деле баш оорутуп отурбай, Саакашвили баштаган жаңы бийлик эң оболу күч структураларын түп тамырынан өзгөрттү. мурдагы бийлик системасында иштеген чиновниктердин бирөөнү дагы жолотпой, негизги жетекчилик органдарга изели бийликте иштеп көрбөгөн, бирок чет элден мыкты билим алган жаштар отургузулду. Эң эле улуттуу реформага Грузиянын ички иштер министрлиги туш болду. Бул органда иштеген милиция кызматкерлеринин 90% дароо жумуштан алынып, өлкө бир жылдан ашык убакыт милициясыз калды. Бирок батыштык үлгүдөгү жаңы түзүлгөн министрликке тандоо жолу аркылуу жаңы адамдар алынып, таптакыр жаңы полиция бүтүндөй өлкөдөгү коррупцияны тизгиндөөгө себепчи болду. Жаңы полицияны коррупцияга аралаштыруу аракеттери ташкап, андай аракет кылгандардын баары түрмөгө түштү. Ошентип Балтика боюндагы өлкөлөрдөн кийин эски СССР аймагындагы өлкөлөр ичинен Грузия алгачкылардан болуп, жүзүн толук өзгөрттү. Өлкөсүн өнүккөн коомго карай багыттады. Ал эми Кыргызстанга келе турган болсок, эки жолку инкылапка карабай, бийлик табияты мурдагы боюнча эле калып, коррупциялашкан делген күч органдарынын, деги эле бардык бийлик бутактарынын жетекчилиги алмашканы менен калганы ошол бойдон. Демек, жылдар бою түзүлгөн коррупциялык схемалар, механизмдер ошол эле боюнча иштеп, бүгүнкү жетекчилердин чөнтөгүн толтуруп атабы деген шек саноолор абдан орундуу. Андыктан азыр донорлор берип аткан 1 миллиард 100 миллион доллардын максаттуу пайдаланылышына кепилдиктер да аз болууда. Ошентсе да Кыргызстандын экономикалык тескөө министри Эмиль Үмөталиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, донорлор бере турган ири каражаттын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөй турчу механизмдер бар деп ишендирди. Мына эл аралык донор уюмдар мамлекеттер бере турчу 1 миллиард 100 миллион долларды натыйжалуу максаттуу пайдалануу бирден бир маанилүү маселе болсо керек да. Бул ири сумманын натыйжалуу колдонушун көзөмөлдөй турган сапаттуу механизмдер болобу?
Эң биринчи иретте бул жаңы шартта пайдаланып, анан жаңы механизмдери сунуш кылынып атат. Мурда мындай сунуштар болгон эмес. Азыр ошол элдин көзөмөлүндө болсун деп, элдин катышуусу менен ошол бөлүнүп берилген каржы ишке ашырылсын деп түзүлгөн дирекциянын көзөмөл уюму түзүлүп атат. Президент өзү жалады, өзүнүн сунушун, ошол сунушу боюнча ошол дирекциянын иштеген каражаттарды колдонгон, пайдаланган бүт финансысын бардыгына көзөмөл кыла турган топко жарандык коомдун өкүлдөрү да кирет. Жарандык коомдун жана өзгөчө ошол бизнес ассоциациялардын, коомчулукка иштеп бере турган коомчулуктун мындай кызыкчылыгын, коомчулук менен биргелешкен кызыкчылыктарды ишке ашыра турган бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү дагы ошол көзөмөл уюмуна кирет дагы. Алар ошол бүт дирекциянын каржысына көз салып тейлеп турушат.
Демек, ачыктык принциптери сакталат экен да, ошол ар бир сом кайда колдонулуп атат?
Биздин тарыхта мамлекеттик кызматта бул биринчи жолу ушундай чоң деңгээлде ошондой принциптер киргизиле баштады.
Сиз жакшы билесиз, буга чейин Кыргызстандын тышкы карыздары 2,4 миллиард долларга жакындап калыптыр да. Эгер бул акчалар кошулса, азыр келип аткан акчалар кошулса, тышкы карыз канчага өсөт? Булардын канчасы грант, канчасы кредит түрүндө келет?
Канчасы сөзсүз түрдө грант болоорун азыр так эч ким айта элек, анткени донорлор сүйлөшүү мезгилинде ушул толук бойдон 1 миллиард 100 миллион ыйгарылып берилип атат деп жарыялаган кезде алар тактап айта элек болчу, бирок бири бирине өздөрү үгүттөп ачты, максималдуу түрдө аракет кылып ушу грант өлчөмүн көбөйтүүгө аракет кылалы деп бири бирине өздөрү кайрылып атты. Ошондуктан баягы мурдагы аракеттеринен ылдыйлабай, ошондой деңгээлде же болбосо андан ашыгыраак деңгээлде болушу мүмкүн, бирок так сандары бүгүн белгисиз.
Ошол келе турган акчалардын 600 миллиону кышка чейин келет деп атпайбы? Бирок парламент бул акчаларды жанагы өткөрүш керек экен, парламент болушу керек экен. Парламент түзүлгөнгө чейин келбейби бул акчалар кандай?
Биз чоң үмүттөбүз. Биздин мамлекет жетекчилерибиз жана дүйнөлүк банктын жетекчилери ошол болгон процедуралардын баардыгын мыйзам түрүндө сактап, бирок ага чейин деле ошо парламент түзүлгүчө деле ошол процедураларды укуктуу кылып, процедуралардын баардыгын аткарып, бирок бир мүмкүнчүлүк сөзсүз табылат деген ишеничте болушубуз керек. Анткени парламент түзүлгүчө күтсөк, биз элдин кышка даярдыгын толук камсыз кыла албай калабыз.
деди Эмиль Үмүтәлиев. Келеткан миллиард доллардан ашуун каражаттын негизги бөлүгү Ош менен Жалал-Абадты калыбына келтирүүгө жумшалып, кайсы бир бөлүгү бюджеттеги дефицитти жабууга кетмекчи. Каражат бөлүп аткан эл аралык донорлорда бөлүнгөн акчанын кайда жумшаларын аныктап коюшкан. 1 миллиард 100 миллион доллардын 600 миллиону жыл аягына чейин келмекчи. Ал эми толук сумма 30 ай ичинде келип чөт. Азырынча келе турган каражаттардын канчасы кайтарымсыз грант экени, канчасы кредит түрүндө берилери бышыктала элек. Ошентсе да, Каржы министрлиги берген маалымат боюнча жеңилдетилген шартталынган кредиттердин эсебинен өлкөнүн тышкы карызы дагы 8-9% өсүшү мүмкүн. Ал эми жогорудагы сумманын кредит түрүндө келчү бөлүгү 40 жылга 8 жылдык каникул мезгили менен берилип, үстөк пайызы 1-2% ашпайт. Эскерте кетсек, ушул тапта Кыргызстандын тышкы карызы 2,5 миллиард долларга чукулдап калды. Дүйнөлүк банктын стратегиялар жана операциялар боюнча директору Теодор Алерстин айтымында, Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялардын жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында ушундай жардамдар көрсөтүлүүдө. Эми коогалаңдын кесепеттерин биргеликте жоюу процессин тездетүү керек.
Reconciliation, reconstruction and recovery for three reasons.
Кыргызстандын түштүгүндө июнда болуп өткөн калаймандын оорчулугун сезип, эл аралык уюмдар, донор өлкөлөр ири көлөмдөгү жардамдардын кайсы багыттарга жумшалышы керектигин аныктап алышты. Эл аралык өнөктөштөр түштүктө өткөн кайгылуу окуяларды көрүп билгенден кийин ал жердегилерге жардам көрсөтүшкө даяр.
All of Kyrgyzstan's international partners recognize the terrible events which occurred in the month of June and want to help.
Деди Теодор Алерс. Донорлор конференциясынан кийин президент Роза Отунбаева да келаткан каражаттын чоо жайын, максатын түшүндүргөн.
Бул болсо ошо Кыргызстан тезирээк азыркы абалдан чыгып кетсин деген мааниде берилип атат. Жылдары созулуп кетсе, ар бирибиз бири-бирибизден өч алып отурсак, анда Кыргызстан ордунда туруп калып, биздин өлкөбүз партизандык согуш болуп аткандай өлкөгө айланып кетерин баары көрүп атышат. Башка жерлерде ушундай болгон, ушундай учурлар,
дейт Роза Отунбаева. Ошентсе да мурдагы эки президенттин доорунда да бир катар бейөкмөт уюмдары жана оппозициялык күчтөр тышкы карыздар тууралуу кеп болгондо катуу сындарды айтып, алардын максатсыз пайдаланылганы, көбүн чиновниктер жеп алышканын айтып келишкен. Бирок ал кездери мынчалык ири суммадагы каражаттын бир учурда берилген мисалы болгону эмес эле. Ошол себептүү азыр келаткан ири сумманын четин оюп калууга ашыккан күчтөр четтен табылары айтылууда. Албетте бул каражатты толугу менен иштетүү милдети жаңы парламенттеги көпчүлүктү алган партиянын колунда болмокчу. Андыктан парламентке кандай күчтөр келери дагы маанилүү. Жогоруда айтылгандай, ички иштер министрлигинде, иликтөө тергөө органдарында коррупциянын тамыры кыркылмайын, бул түзүмдөр толук реформаланмайын, саясий элита толук жаңыланмайын, башка тармактарда да реформалар жүрүшү кыйынчылыкты жаратат. Демек 1 миллиард 100 миллиондун кандай коротулганын текшерген 100 комиссия түзүлсө дагы, алардын ачыктыгы тууралуу шек саноолор кала бермекчи. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек жума ичинде Борбор Азия мейкиндигинде болуп өткөн олуттуу окуялар менен жаңылыктарды камтыган Борбор Азия апты ичинде берүүсүндө. Микрофондо анын алып баруучусу Жаңыл Жусупжан.
Москвада кыргыз мигранттары өзбектер менен мушташып, бир кыргыз жараны бычакталды. Тажикистанда өкмөт жаш балдарды уруксатсыз окуткан молдолордун ишмердүүлүгүн катуу көзөмөлгө ала баштады. Түркмөнстанда алтын жылатылган түркмөн башынын эстелиги алынса, Казакстанда президент Назарбаевдин эстелигин алтындан тургузабыз дегендер көбөйүүдө. Урматтуу угармандар, алдыда ушул темаларга кеңири орун бермекчибиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан уктуруубузду аймактык апта кабарлары менен баштасак. Камактагы казак журналисти Бириккен улуттарга кайрылды. Алмата инфо гезитинин негиздөөчү редактору Рамазан Эсергепов буунун адам укуктары комитетине кайрылып, акыйкаттыкты калыбына келтирүүгө жардам сурады. Эсергепов былтыр өз гезитинде мамлекеттик жашыруун сырды жарыялаган деген айып менен 3 жылга кесилген. Журналист бул ишти саясий кысым деп мүнөздөп, ушул жылдын башында ачкачылык жарыялаган. Анын катын аталган комитеттин кеңсесине жубайы жеткирип келди. Тажикистанда көчөдө калган балдарды караган бейөкмөт уюмга тыюу салынды. 26 июлдагы Кожент шаарынын соту бул өкүмгө бир нече кырдаал, анын ичинде аталган уюмдун христиандык динди таркатуу менен алектенгендиги негиз болгонун билдирди. Дасти Мадат же Жардам колу уюму бул айыптоону четке кагууда. Адвокат Александра Колесникованын айтымында уюм андан бөлүнүп кеткен Хайоти Явонон же жаштардын жашоосу деген дагы бир уюмдун ишмердүүлүгү үчүн жазаланып жатат. 2005'te өз алдынча бөлүнүп кеткенден кийин жаштардын жашоосу расмий жыйындарда жана атайын иш чараларда чет элдик христиан миссионерлери жиберген белектерди таркатышкан. Мындай аракет тажик мыйзамына каршы келет. Петербургда сот 4 өспүрүмдү вагондогу расисттик кол салууга байланыштуу кести. Соттун өкүмүнө ылайык 4-төө 2008 жылдын 26 ноябрында экстремисттик Мэтт Крауд тобунун жетекчиси марком Дмитрий Боровиковтун көрүстөнүндө болгондон кийин шаардын чет жаккасынан өткөн электричкада чет элдик жүргүнчүлөргө кол салуу менен жол башчысын эскерүүнү чечишкен. 4-төө бир вагонго кирип келип расисттик сөздөрдү айтып, сырткы келбети славяндарга окшобогон 4 кишиге кол салышкан. Курмандыктардын 3-ө оор жараат алып, 1-ө бир нече сааттан кийин көз жумган. 29 июлдагы соттун чечими менен 4 айыпталуучунун бири 7.5 жылга жумуш лагерине кесилсе, калган 3-ө шарттуу эркинен ажыратылды. Орусияда неонацисттердин курмандыктары адатта Кавказдан жана Борбор Азиядан келген мигрант жумушчулары болушат. Кыргызстандык 50 бала Казакстанда эс алып жатышат. Сузак, Базар Коргон, Ноокен, Алабука райондорунун жаш тургундары Жамбыл облусундагы саламаттык борборуна 25 майда жеткирилген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине ылайык Жалал-абадтык балдарга арналган программаны казак бийликтери июлдагы кандуу окуялардан кийин сунуш эткен. Жаш эс алуучулардын арасында кыргыз, өзбек балдар аралаш экендиги кабарланууда. Тажикистанда кыздар турмушка чыгууга уруксат болгон жаш курагы жогорулатылды. Президент Эмомали Рахмон кол койгон үй-бүлө кодексине өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам боюнча аялдарга турмуш курууга мурдагыдай 17 эмес, мындан ары 18 жаштан баштап гана уруксат болот. Бул өзгөртүүнү Тажикистандын мамлекеттик аялдар комитетинин мурдагы жетекчилиги сунуш эткен. Өзгөрүү 1 январдан баштап күчүнө кирет. Ага ылайык кыздарын 18 жашка чыга электе күйөөгө берген ата-эне сот жообуна тартылат. Аларга кандай жаза каралары анык эмес. Коом таануучулар кыздарды эрте күйөөгө берүүгө көбүнесе жакырчылык мажбурлай тургандыгын айтышат. Бул Борбор Азиядагы апта ичиндеги кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Дүйшөмбүдө кечинде Орусиянын баш калаасы Москвада кыргыз жана өзбек жарандары мушташа кетишти. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы Төрөкулдоровго Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин юристи Алмаз Абдиисяев кабарлады. Анын айтымында мушташ учурунда бир кыргыз жараны бычакталган. Азыр ал Москвадагы ооруканада дарыланып жатат.
26 июль күнү кечинде саат 23:00 биз элчиликтен ошол Просоюзный метронун жакан маалесинде ошол кыргыз өзбек улутуларын топтошуп эки тарап болуп уруша турган ойлору бар экен деген сыяктуу информацияны алар менен милиция кызматкерлерине, ошол аймактык милиция кызматкерлерине кабар берип, анан ошол эле мезгилде элчиликтин кызматкерлери ошол жака чыгып барды. Биз баргынча ошол кыска учурда уруш талаш болуп, эки тараптан өзбек улутундагылар тараптан бир 40 жакын адам, кыргыздардын бир 15-20 атуулдары менен урушуштур. Азыр калган майда чүйдөлөрүн детальный бардыгын ошо ички иштер кызматкерлери иликтеп атышат. Жыйынтыгында биздин бир атуулубуз бычак жеп, азыр Москва шаарында 64-чү ооруканасына жеткирилдик.
Анан бул жерде жаңылтырда айтылганына караганда бул Кыргызстандын анан Өзбекстандын жарандары деп айтылыптыр. Ушул туурабы же булар теги
боюнча? Эми мындай да, ошол кечээ күнкү биз барган жердеги эң алгач алынган маалыматтарга таянсак, ошол Нахимовский проспект деген даректин 63-чү үйүндө жаңырылып аткан курулуш жайында, имаратында өзбек улутундагылардын Кыргызстандын атуулдары дагы, Өзбекстандын атуулдары да кошулуп иштешкен да. Анан эми ошол жана кыз учу болгон мезгилде биз кабарды дагы, маалыматты кеч эле угуп, барганча баардыгы качып кетип калган экен. Ошол жерде эки үч гана кыргыз жигиттер менен гана жолугушууга туура келип калды. Баягы ошол жерде жүргөндөрдүн, калгандардын баары качып кеткен. Эми алардын айтымында өзбек улутундагылар деп гана айтылып атат да. Анан эми азыр кайсыл асуулдукка, кайсыл жарандыкка тиешеси бар экени азыр тактала элек.
Кыргызстанды Москвадагы элчилигинин өкүлү Алмаз Абдисаев менен Төрөкул Дуров баарлашты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажикистанда сот өлкөнүн мурдагы баш прокурорунун баласын камакка алууга өкүм кылды. Ушул дүйшөмбү 26 июлдагы чечиминде сот өткөн аптада кармалган Файзулла Бадахановго коюлуп жаткан айыптоолор негиздүү деген бүтүмгө келгендиги айтылат. Мурдагы баш прокурор Бабажан Бадахановдун ордун баскан жаңы жетекчинин азыркы жана мурдагы сот өкүлдөрүнө каршы чараларына кененирээк токтолсок. Файзулла Бадаханов өзү мурдагы аймактык прокурор 23 июлда дүйшөмбү калаасында кармалган. Акыркы жарым жылда өлкө боюнча 15 аймактык прокурор паракорлук айыптоолору менен иштен алынды. Файзулла Бадахановго баш калаанын жака бериндеги Хиссор ооданында баш прокурор болуп турганда 20,000 доллар пара берилген окуя боюнча шерик болгон деген айып коюлууда. Бадаханов ишинен жыл башында атасы өлкөнүн баш прокурорлугунан алынгандан көп өтпөй иштен кетирилген. Азыркы баш прокурор Салим Зода кабарчыларга сот системасын коррупциялык элементтерден арылтуу башкы максат экендиги мындайча билдирген.
Были освобождены прокуроры, которые...
Биз кол алдындагы кызматкерлер паракорлук жана башка коррупциялык иш аракеттери үчүн иштен алынган прокурорлордон арылдык. Тизмеде Воссе, Жилликул оодандарынын прокурорлору жана Хатлон Дубанынын баш прокурорунун орун басары бар. Алардын кызматкерлери коррупциялык айыптар, анын ичинде 500-дөн 6,000 долларга чейинки өлчөмдө пара алган деген айыптоолор менен кармалган. Дүйнө мамлекеттериндеги коррупциянын деңгээлин иликтеген Transparency International уюмунун эсебинде Тажикистан эң коррупциялашкан 20 өлкөнүн катарына кирет. Эл аралык донорлор тажик өкмөтүнөн таасирдүү антикоррупциялык чараларды көрүүнү талап кылып келет. 2007 жылдын май айында президент Эмомали Рахмон атайын антикоррупциялык агенттик түздүргөн. Аны жетектөөгө мурда баш калаанын шаар башчысы болуп иштеген. Паракорлукка каршы чаралардагы чечкиндүүлүгү менен таанылган депутат Салим Зода бекиген. Кийин баш прокурор болгон Салим Зоданын ишмердүүлүгү көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгону менен соңку чаралар өч алуу максатын көздөйт деген шектенүүлөр да жок эмес. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Тажикистанда балдарын мусулманчылыкка үйрөтүп, исламдын негиздерин окутууну каалаган ата-энелер көп. Алар адатта мектеп жашындагы балдарын өзүнүн айылындагы эле молдолорго беришет. Акыркы апталарда өкмөт мына ушул молдолордун ишин катуу көзөмөлгө ала баштады. Бир топ райондордо расмий уруксаты жок эле дарс окуткан молдолорго каршы милиция рейдтерди өткөрдү. Төрөкул Доров кабарлайт.
Абу Умар Ахмадов Тажикстандын Сухт аймагындагы Понгос айылында мечитте дарс окуйт. Ал кечкисин жана дем алыш күндөрү мектеп жашындагы балдарга шариаттын жол жоболорун, Куранды үйрөтөт. Бул жакка балдарын жиберип аткан ата-энелердин көпчүлүгү перзенттери ашкере динчил болуп кетишин каалашпайт дейт ал. Алардын баары эле балдарыбыз дин жөнүндө бир аз болсо да түшүнүк алышсын дешет. Андан да маанилүүсү жаштар жаман иштерге барбай маңыз аттардан ары болсун, арак ичпесин деп сымашат. Дин аркылуу балдар адеп ахлакты, этикалык баалуулуктарды кабыл алса деген эле максат. Өзү медреседен билим алган Ахмадов да ислам боюнча дарс окутуш үчүн лицензиясы бар. Анын айылдагы мечити да расмий каттоодон өткөн. Мусулмандар басымдуулук кылган Тажикстанда бийликтер диний окуу жайлары мына ушундай тартипте иштешсе экен дешет. Бул үчүн бийликтер акыркы кездери молдолордун үйлөрүнө, мечиттерге рейдтерди күчөтүштү. Июлда милиция Исфара, Истарафшан, Панжакент, Гафуров райондорунда текшерүүлөрдү жүргүзүп, уруксаты жок эле дин жөнүндө билим берген 7 мектепти таап алышты. Коомдук пикирди иликтеген Галлоп уюму 2 жыл мурда Тажикстанда сурамжылоо жүргүзүп, тажиктердин 76% күнүмдүк жашоосунда диндин орду өзгөчө экенин айтышканын билдирген. Бийликтер азыр бул өңдүү рейдтерди диний экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жасалган иш катары аташууда. Бирок милициянын рейдтерин дин эркиндигине каршы чабуул катары сындагандар да көп. Алардын бири Гафуров районунун мечитинин имамы Мухаммаджан Ортыков. Анын уулу Мухаммади балдарды расмий уруксатсыз динге окутканы үчүн айыппулга жыгылды. Балам болгону ата-энелердин суранычы боюнча балдарга Куран окутканы үчүн эле айыппул төлөшү керек болуп атат, деди ал азаттыкка. Бийликтер иш кылып эле бизге чабуул коюштун айласын таппай жүрүшөт да. Мисалы, алар балдар Хизбут Тахрирге кирип кетишкенин айтышат. Биз балдарга Курандан башка эч нерсени үйрөтпөйбүз, бирок алар биз эмнени окутарыбыз деп балдардан сурап атышыптыр, деп кейгени жашырбады Гафуровдун имамы Ортеков. Давлат Бойча Азизова Рашт районындагы Комаров кыштагынын тургуну. 14 жаштагы уулун ал Куранды үйрөнсүн деп айылдаш молдого эле жиберет. Менин уулум аптасына 2 саат англис тилин, 1 саат математиканы окуш үчүн кошумча сабакка барат. Анын убактысына жараша 2 ирет молдонун үйүнө барып динди үйрөнөт дейт ал.
Уулум өзү учкуч болом деп жүрөт, бирок биз ата-энеси аны тартиптүү, адеп ахлактуу өсүшүн каалайбыз. Ошон үчүн ал дин боюнча түшүнүк алып, Кудайды таанысын, дуа кылсын деп молдого бердик.
Деди Азизова. Карапайым калк ичинде диний билимге талаптын өсүп атканын эске алган Билим берүү министрлиги Тажикстанда былтыр мектеп программасына ислам сабагын киргизген. Дин боюнча Тажикстандык эксперт Сайытбек Махмадуллоевдин айтымында өлкөдө эч кимге дин жөнүндө сабак беришине же мектеп ачышына тоскоолдук жок, болгону расмий каттоодон өтүш керек, дейт эксперт. Өлкө боюнча расмий каттоодон өткөн 20 медресе, 1 ислам университети бар. Бирок алардын көбү эл жеш отурукташкан шаарларда гана жайгашкан. Айылда мечит ачыш үчүн анын калкы 15 миңден кем болбошу керек. Ошон үчүн кичинекей айыл кыштактардагы эл балдарын кайсыл мечитке берерин билбей акыры молдолорун эле үйлөрүнө жиберет.
Төрөкул Доров болдум. Бурбуразия апта ичинде программасын улантабыз. Ронгун электр бекетин куруу үчүн миңдеген кишини көчүрүүгө туура келет. Анда ушул темага кененирээк кайрылсак, Тажикстандын жумуш министри Мамадамин Мамадаминовдун айтымында суу менен энергия өндүрүүчү бекеттин айланасынан элди көчүрүү үстүбүздөгү жылдын аягына чейин уланат. 1,5 миң үй бүлөнүн 6538 мүчөсү көчүрүлөт. Бүгүнгө карата биз 453 үй бүлөнү алып кеттик, дагы 1000 чактысы калды. Тажик өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийликтердин планы боюнча көчүрүлгөндөр бир жолку финансылык жардам алышат. Аларга үстөк пайызы төмөн насыя жана башка жардам сунуш этилет, дейт ал. Бирок киндик каны тамган жерден кетүүнү каалабагандар жок эмес. Тосмодон чыгыштагы Нурабад ооданында жашаган Гүлнисо Рахматова курулуштан көчүүгө мажбур болуп жаткандардын бири. Алар бизге кургакчыл аймактан жер сунуш этишти. Ал жакта суу тартыш экен. Бизге ал жерлер жакпайт. Тоолуу аймактан жер беришсе, биз бакшак жашылча өстүрүп көнгөн ишибизди уланткыбыз келет. Азыр биз өзүбүз өстүргөн жашылча жемишти сатып жанбагабыз. Же Россияга жиберип, акча таап кел дей турган эркек балам жок. Деп ыйламсырайт тургун. Ронгун ГЭСинин курулушу советтик доордо эле 1976 жылы башталган. Бирок каражаттын тартыштыгы, жаратылыш кырсыктары жана Өзбекстандын каршылыгы өңдөнгөн кырдаалдардан улам курулуш токтоп калган. Өзбек бийликтери суу тосмо курулса, Вахан дайрасындагы суунун көлөмү азайып, өзбек талааларында пахта өстүрүү кыйындайт деп кооптонууда. ГЭСти курууга 3 миллиард доллар талап этирет. Эгер курулуп бүтсө, Ронгун дүйнөдөгү эң бийик жайгашкан ГЭС болуп калмакчы. Тажикстанда суу көп, бирок жыл сайын өлкө энергиянын тартыштыгынан жапа тартып келет. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын улантмакчыбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Түркмөнстандын Борбор калаасынын так ортосунда жайгашкан эстеликти алып салуу иштери башталды. Ашхабаттагы алтын жылатылган айкелдин чокусунда мурдагы түркмөн лидери түркмөн башы аттыккан Сапар Мурат Ниязовдун эстелиги турчу. Ал эми Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевка алтындан эстелик тургузабыз деген адамдардын саны арбыды. Борбор Азиядагы алтындан айкел тургузуу салтына Касым Рахманкул уулу кайрылат.
Ашхабаттагы бейтараптуулук капкасын бөлүп ажыратуу иштери башталды. Эгер килейген эстеликтин башында Сапар Мурат Ниязовдун 12 метрлик алтындан жалатылган айкели турбаганда, мындай иш-чарага эч ким деле көңүлүн бурмак эмес. Маркум түркмөн башынын эстелигин алып салуу аракети Казакстанда Улут Көсөмү макамын ыйгаруу күндөрүнө туш келди. Казак хандыгы аттуу коомдук уюмдун активисттери Алтын Ниязовдун кайгылуу тагдырына карабай Чимкентте Назарбаевдин жалтылдаган эстелигин орнотобуз деп чыгышты. Авторлордун айтымында эстелик Ниязовдун эстелигинен жок дегенде 5 метр бийик болушу керек. Казакстандын тургуну Жолчубеков Назарбаевдин айкелин тургузууну туура көрөт. Өзүнүн оюн ал Азаттыкка мындай деп билдирди.
Казакстандын осы дарежесин көтөрүп аткан Казакстандын бүгүнкү таңгы башчысы, биринчи президенти, сол кишинин устап аткан саясаты. Сондуктан ал биз үч әріптесибиздин элдин ичинен жыйнаган пикирлерден туган дүйнө.
Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Касым Рахманкул уулунун мына ушул баяндамасы менен Борбор Азия апта ичинде программасын аяктамакчыбыз. Сиздер менен Жаңыл Жусупжан кош айтышат.
Урматтуу угармандар, таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып баруудамын. Бүгүн 31 июль күнгө ишемби. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын мазмуну менен Камила Асранкулова тааныштырат.
Рахмат, жаңылыктар сабы. Роза Отунбаева Кыргызстандын Чеченстанга айланып кетишине жол бербейли деп чакырды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын айтымында өлкө башчысы июнь айындагы түштүктөгү кооголаңды атайын комиссия иликтей баштаганын, бийликти бөлүүгө аракеттенген сырткы күчтөр деле бар экенин айтты.
Биз Кыргызстан чыгып кетишибиз керек ушул кризистен. Биз чыгып кетпесек чайланып отуруп калабыз. Ошентип Кыргызстан Чеченияга айланып кетет. Анан баягы партизан иштеп айна деген мына мегада менен жетип турат.
Деди Роза Отунбаева. Кече Отунбаева Ошто жаштардын өкүлдөрү Карасуу районундагы Шарк айылында жашаган өзбек тургундар менен жолугушуп маектешти. Андан кийин Кыргызстандын президенти Ошто жакындарын таппай издеп жүргөн адамдардын тобу Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын жана улуттук маданий борборлорунун өкүлдөрү менен жолугушкан учурда коопсуздук үчүн көрүнүп жаткан чаралар, тополоңдо жабыркагандарга жардам берүү жана өлкөдөгү социалдык экономикалык жагдайды жакшыртуу жаатында бийликтин аракеттери туурасында маалымат берди. Кытайда 3 уйгур тегиндеги вебсайт кызматкерлери камакка алынды. Уйгур Америка ассоциациясынын маалыматына караганда, ал үчү Синьцзян батыш аймагындагы уйгурлардын арасында популярдуу интернет сайттардын, анын ичинде белгилүү Шапнам деген веб баракчасынын негиздөөчүлөрү экен. Кармалгандар мында мурун 2009 жылы Кытайдын Урумчи шаарындагы этникалык толкунданууга катышкан. Бул жолу үчөө тең 10 жылга кесилди. Дмитрий Медведевдин адам укуктары боюнча башкы кеңешчиси кызматынан кетти. Учурда Элла Памфилова ал кадамга эмне себеп болгону жөнүндө түшүндүрмө бере элек. Ал Интерфакс маалымат кызматына маалымдагандай, бул өзүмдүн чечимим болду. Кызматымдан кеткенге мени эч ким зордогон жок, деп белгиледи. Айта кетсек, Памфилованын билдирүүсүнө мурун Дмитрий Медведев Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын укуктарын кеңейте турган мыйзамга кол койгон. Президенттин бул чечимин өлкөдөгү бир катар укук активисттер айыптаган. Одессада Венесуэладан келген 1 тоннадан ашуун кокаин кармалды. Украинанын бажы кызматынын тарыхында мындай чоң өлчөмдөгү маңзаты колго түшүрүлгөн эмес. Кара базардагы кармалган кокаиндин наркы орточо 180 миллион доллар болот. Украинанын коопсуздук кызматы кокаин июль айынын башында Венесуэладан алып келингендигин билдирди. Жалабатта адам укугу боюнча жаңы долбоор ишке кирди. Адам укугун коргоо боюнча башкы комиссариат кубаттаган долбоорду облустагы мыйзамдыкка каршы күрөшүүнү адилеттик уюму ишке ашырууда. Долбоор реалдуу жардам турукташтыруунун кадамы деп аталат.
Рахмат, жаңылыктар топтому менен Камила Асранкулова тааныштырды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы кандай болорун Мира Аманбаевадан угалы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча июндун 31-нен августтун 1-ине чейин өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 31 июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31 даража ысык, Талас өрөөнүндө 23-28, Баткенде 25-30 даража, Ош, Жалал Абад аймактарында 27-32, Нарындуванында 22-27 даража ысык болот. Ысык Көл өрөөнүндө 20-25. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы 27-29 даража ысык болот. Нира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан коомчулугунун бир топ өкүлдөрү жакында Алтайга барып, ал жактан Алтайдан Ала тоого Манастын жолу менен деп аталган атчандар жүрүшүнө чыкканы жатышат. Демилгечилердин айтымында анын максаты Манас туулган жердин топурагын Ала тоого алып келип чачып тазалоо. Бирок мындай демилге коомдо карама-каршы пикирлерди жаратпай койгон жери жок. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн бул жумадагы саны мына ушул маселеге арналды. Талкууга жүрүштү уюштуруу штабынын жетекчиси, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Акылбек Мураталиев, укук коргоочу Ниязалы Бекбердинов жана окумуштуу тарыхчы Муратбек Кожобеков катышты. Азыр ошол көрсөтүүнүн үн алгычын даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүн сунуштайбыз. Сөз берүүнүн алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Алгачкы суроо Акылбек мырза сизге. Мына Алтайга барып кайра 40 ат минип жүрүш жасоонун максаты эмне? Бул Кыргызстанга эл аралык деңгээлде кандай аброй алып келет?
Эң негизгиси бүгүнкү күндө элибизге өтө керек болуп турган улутубуздун улуулугун даңазалаган, ынтымагын түптөгөн, келечегин тилеген улуу жүрүш. Элибиздин патриоттук, атуулдук сезимдерин ойготуп мекен кенчилдик сезимдерин ойготуу ушул эң негизги максат ушул болуп эсептелет.
Азыркы информациялык технология гүлдөп турган заманда, өнүгүп турган заманда мындай жүрүштү жасоонун зарылдыгы бар беле?
Сөзсүз түрдө бул эң негизгиси бул Алтайдан Ала Тоого жүрүшү миңдеген ата бабаларыбыз жашап кеткен жер менен бүгүнкү күндө руханий байланышты түзүү. Арбак разы болбойн тирүүнүн иши жүрбөйт дейт. Бул нерсенин баардыгы чындык экенин окумуштуулар ошолордун баардыгын далилдеп айтып аткан нерселердин баардыгы бүгүнкү күндө ошолордун баардыгы чындык болуп чыгып атат. Ошондуктан биз ата бабаларыбыз
маселен кандай чындык?
Маселен чындык дегеним бул көзгө көрүнбөгөн дүйнөнүн бар экендигин. Мурда тек гана өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар касиеттүү адамдар айтып келсе, окумуштуулардын деңгээлинде булардын баары далилденди дегеним да.
Манаска байланыштуу кандай чындыкты таптыңыздар?
Манас өзү бул тирүү, бул улуу рух, улуу аң сезим. Бүгүнкү күндө акыл эчтин ойдун тирүүлүгүн дагы окумуштуулар далилдеген сыяктуу эле ошол нерселердин бар экенин кыргыздын ата бабаларыбыз баарыбыз билип келгенбиз. Ошол нерсе кандайдыр бир деңгээлде үзгүлтүк болуп калгандай, ошол нерселерди кайрып элибизге ишеним, элибиздин ой жүгүртүүсүнө ушуну жаңылантып берүү максатында.
Нияз Ал мырза, сиз бул жүрүшкө абдан катуу каршы болуп жатасыз, эмне үчүн?
Себеп мындай: азыркы ушул эле КТРден, радиодон, баардык жерлерден кыргыздар толук эле 100% мусулман деген сөз айтылып жатат. Чын-чынына келгенде балким ошондойдур. Анда баарынан тескериси ушундай болуп жатат. Манас баягы руху кыргыз эмне ишенет? Мисалы 64 жашка чыккан атты, жүрбөй калган атты тай торуну чапса, жанагы Манас 40 чоросу менен колдосо, ал сөз чыгып келет деген ишенимде. Бул Манаста. А ислам демде? А бул Манаста признавать этпейт ислам. Мусулман болуп калган кыргыздар вообще Манасты мына признавать этпейт.
Таанабайт.
Билгиси да келбейт. Шариат не позволяет. Жана Куран каршы чыгат. Анда биздики 100% кыргыздар жанагы мусулман болуп жаткандан кийин, демек жанагы кандайча мындай бул жүрүш пайдасы бар? Бул бир экинчиден барганда сөз болор жана Куран окушат. Анан Манас түшүнбөйт. Ал теңирчилик ишенген адам. А биз мусулман болуп кеткенбиз, теңирчиликти саткан адамбыз. Ошондон кийин жанагы Мурат Ажы жазып бербейби? Сайыз огондой жазган. Кыргыздар жана ошо теңирчилик ишенген элдер кудай уруп чыштады, бирөөгө кул болуп калды. Себеби алар өздөрүнүн теңирчилигин сатып жиберишип, еврей дининен мусулманга кирип кетти деп. Туурабы? Ошондо Манастын руху кайта бизди уруп чыштыбайсы мындай чыкканда? Бул жагынан болбой жатпайбы? Анан кийин булардын жанагы проспектисин окуп көрдүм мындай. 40 байтал менен келебиз жана ак кула породосун чыгарабыз дейт да. Айланайын деп. Ал жакта тети якут жылкысы деген бар. Ягъни монгол жылкысы деген бар. Алтай жылкысы ошо экөөнүн ортосунда эле жылкы. Ак кула тетиги Саякбай Каралаев айтмакчы, Анжияндан буудай айдап, анан кийин ошого сатып алган ак куланы. Моундай түспөлүн окуп көрсөң, жанагы көкүлө кыска жалдуу деп коет, э? Демек ал жанагы эле жанагы акал текин породосун сатып алган. Демек анан кийин кудайга моундай жүндү Алтайдын жылкысына бээлерин алып кет. Болгондо да кыргыз бээге минбейт. Булар бээге мингизип ташташат экен да жанагы кыргыз жигити мындай.
Муратбек мырза, сиз тарыхчы катары айтсаңыз, ушул Алтайга жүрүш кыргыздар Алтайдан Борбор Азияга 16-чы кылымда эле келген деген божомолду бекемдеп койбойбу? Анан чыгыш Түркүстандагы, Монголиядагы, Кытайдагы кыргыздардын тарыхына бир из көлөкө түшүрүп койгон жүрүш болбойбу? Кандай деп ойлойсуз?
Мурда да угуп келаткам бул замандаштардын ошо Алтайга жүрүшү туурасында. Анан азыркы талаш боюнча дагы бул Алтай дегенде Тоолуу Алтай жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Тоолуу Алтай деген өзү бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын курамындагы өзүнчө бир аймак. Ал эми тарых жагына келгенде географиялык жактан дагы Алтай деген өзү үч бөлүктөн турат да. Мен сиздерге ушу мындай көрсөтүш үчүн дагы кала келдим эле. Тоолуу Алтай деген бул Россия Федерациясындагы, Монгол Алтайы деген, анан кийин Гоби Алтай деген үч бөлүктөн турат дагы. Алтай деген өзү мындай байыркы түрк мамлекеттик салты боюнча байыркы дагы кыргыздар да кошулуп калат. Мамлекет куруу салтында бул өзүнчө мындай куттуу жер деп эсептелинет да. Мисалы ашына түрктөр деп коюшат, 460-жылы ушу Алтайга көчүп барышат дагы. Алтай деген аталыш боюнча ошо түрк деген ысымды алып, ал жерде өздөрүнүн мамлекеттерин курушкан. Кийин уйгур кагандар дагы өздөрүнүн мамлекетин ушу Алтай тоолоруна алып барып курушат. Кыргыздар дагы 840-жылы уйгур каганатын талкалагандан кийин алар дагы өздөрүнүн мамлекеттин борборун ушу Алтай тоосуна көчүрүп келген. бүгүнгө аракет жасашкан. Айтылуу укмуштуу Александр Натанович Бернштам 840-жылкы окуя менен кыргыздардын Манас окуясы жана чоң казакты дагы ушуга байланыштырат дагы. Манастын негизги окуясы бул Моңгол Алтайында жүрөт деп эсептелинет да. Мен билгенден сиздердин жүрүшүңөр тоолу Алтайды көздөй болуп атат да, эмне үчүн Моңгол Алтай тоосунда барбайт деген мындай суроо туулат да.
Тарыхый жактан алганда, илимий жактан алганда Кыргызстандын эл аралык кандай бир аброй алып келет деп турасыз? Деги ушундай жүрүштүн зарылдыгы бар беле?
Мен ушундай жүрүштүн чыгышынын себебин мындай көрөм да. Бул кыргыздардын башына азыр кыйын бир оор кырдаал жаралды да. Ошо кыйын мезгилде Манасты эске алышат да эмнегедир кыргыздарчы. Бүгүнкү күндө журт атасы ушу кыргыздардын тымакка чакыра турган адам жок. Анан кийин биздин замандаштар ошондой миссияны
руханий өзөк издеп атышабы?
Ошо өзөктү ошо Алтайга барып, анан ошол жерден алып келип, анан кийин кыргыздарга ошо отун тутандырып, ошого келип ишенип эле анан кыргыздар ынтымакта жашап калат деген. Бирок ага деле ишениш кыйыныраак да.
Акылбек мырза, ушул жүрүштү жасоо идеясы кайдан келип чыкты? Популисттик эле жүрүш болуп калыптыр
дейм. Суроосуна биринчиден жооп берип коеюн. Албетте бүгүнкү күндө көп кыргыздардын жан дүйнөсү, илими бул эки куш эки канаты менен учкандай бүгүнкү күндөчү. Бири кыргызчылык менен кетип атат, экинчи куштун канаты бул ислам деп койсо болот. Бүгүнкү күндө муну экөөнү тең жокко чыгарууга болбойт. Экинчиден сиздин сурооңуз боюнча эң биринчи өзүбүздү ушул Кыргызстанда жашаган кыргыздардын жан дүйнөсүн оңоп алсак, ушул улуу жүрүштү чет мамлекетте жүргөн кыргыздар, алыста жүргөн кыргыздар да ушуну колдойт деп ойлойм. Себеби бул жүрүш жеке эле адамдын акылы менен жүрүп аткан жүрүш эмес, бул адамдын каны менен тети молекулярдык деңгээлде болуп аткан нерсе деп мен толук кандуу ишенем. Кандай аброй алып келет бизге? Биздин элибиздин бүгүнкү күндө баатыр экенин дүйнө эли көрдү. Ал эми Манастын, Манас атабыздын ай көлдүгүн дүйнө эли көрүш керек. Биз дагы ушул тынчтыкты тилеген, жеке эле биздин Россияны басып өтөбүз, Казакстанды басып өтөбүз. Ошол жерде өзүбүздүн башка улуттар менен болгон мамилелер, оюн зооктор, чыгармачылык концерттер коштоп кетет.
Акылбек мырза, сиз айтсаңыз, ошол жүрүштүн программасы кандай, кайсы мамлекеттерди басып өтөсүздөр? Ал жүрүштү уюштуруу үчүн ошол мамлекеттер менен укуктук негиздер жөнгө салынчу, макулдашуулар түзүлдүбү, кийин бир карама каршылыктар пайда болбойбу?
Токтом чыкты. Ошол уюштуруу тобунун демилгеси эмес, мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Себеби дегенде үч мамлекетти жогоруда айтылгандай басып өтөбүз. Булар менен Кыргызстандын 9 министерствосуна жолдома берилди. Ошолор чек ара маселесин, дистанциялар менен Россияда ошол кырк жылкы карантинден өтүп атканы, укол куюлуп, транзит аркылуу Кыргызстанга өтө турганы, деги эле баардык жагынан бул каралып келатат. Эсиме түштү, жана сиз байтал деп атпайсызбы, кырк байтал деп. Бул кырк байтал эмес, анын ичинде болсо бир 10 чактысы байтал болушу мүмкүн, калгандарынын баары эле
асыл тукумду жылкыларбы?
Байтал минип келбейт дегениңизге жооп берип атам да.
Сиздин программаңыз мен ошондон айтып атам.
Бул жерде ошол ырымды төлгөсүн аткарып коюу, анан аны менен катар улуу нерселер аткарыла турган бул өзүнчө программа да.
Кандай программа, эмне бар ошол программаларыңызда, кандай иш чаралар бар?
Мына биз бул жерден жөнөп кеткенден баштап ал жерге 6 манасчы, комузчу, чопочу, орчу фольклор тобун алып барабыз. Ошол жердеги жергиликтүү элдерге биздин улуттук өнөрүбүздү тартуулап, анан ошонун арасында дагы маселен бүгүнкү күндө өткөн каскадер балдар бар, ошолор барып аттар менен таанышканга чейин өнөрлөрүн көрсөтүп, анан илимий адамдар дагы барышат. Биз ошол чамалган жеринде Манас атабыз төрөлгөн деген айтылган кеп бар, анан Манас көлү бар экен, ошол чамалган жеринен Манас атабыз Кыргызстанга келип өзүнүн акыркы денеси ушул жака жайгашкандан кийин өзүнүн кимдик каны тамган топурагы буйрубай калган деген дагы ушундай ырым бар. Ошол топурагын алып келип себеби. Албетте бул эми Манас атабыздын кайсыл өрөөндө кайсыл жер жатканы бул өзүнчө бир зор табышмак. Ошондуктан биздин 7 областка, 7 чөлкөмдө бир ыйык жерлери бар. Ошол жерлерде ырым катары, ошол жерде себеп өтмөй бар.
Ниязал Мырза, сиз айтсаңыз, ушу жүрүш өтө турган Орусия, Казакстандын аймагында кандайдыр бир укуктук жактан, коопсуздук жактан талаш тартыштар чыгып калышы мүмкүнбү? Эгер жүрүштөгүлөрдүн атын тартып алып, өзлөрүн тоноп жиберсе, ага ким жооптуу болушу керек?
Эми мен бул жерден азыркы кабарды уккандан кийин мен бир гана айтып коёрум ушул: эрекенсиңер замандаштар, ал эмес өкмөттү алдапсыңар. Себеби могу жүрүш, мен оюмча, укук коргоочу катары айтайын, бул жанагы реклама замандаш партиясыныкы.
Жок,
кечиресиз, аягына чейин айтайын.
Бул жүрүштүн артында саясий кызыкчылык барбы?
Обязательно бар. Обязательно бар. Любой нерсенин аягында бир нерсе болот. Манасты көргөзүп коюп, жанагы өзүнүн саясий кызыкчылыгы. Экинчиси, мен дагы айтып коеюн. Бул жана кыргыз 52 канат дейт. Жана кыргызчылык, жана исламчылык дейт. А күнүгө бирден эмес, экиден, керек болсо бардык балдар намаз окуган үйлө көбөйдү. Аларга Манастын арбагы десең чалкасынан кетет. Ошон үчүн мен кыргыз болом деп туруш керек, исламдын мага кереги жок деп. Же болбосо мен исламистмин, мага Манастын кереги жок деш керек.
Башка эчтеке жок. Ахметбек мырза, бул жүрүштүн артында саясий кызыкчылык барбы?
Обязательно бар.
Бери караңыз, биринчиден абдан сиз жаңылып калдыңыз, бул жерде замандаш партия. Бул киши замандаш деген бир доордо жашап аткан үчүн эле замандаш деп айтып атат. Сиз өтө жаңылып калдыңыз, партиянын эч кандай чечеси жок бул жерде. Таптакыр жок бул жерде. Бул биринчи жаңылышыңыз. Экинчиден, бүгүн бул чындыкты
партияда болду.
Мен партияда эмесмин.
Организатор эч бир партияда жок.
Партияда жокмун.
Бар биз партийнысыңар.
Эч бирөө партияда жок.
Сөзүңүздө туруңуз.
Сөзүмдө
туруңуз. Мен эртең эле мындай списоктап кеттим.
Мейлиңиз, бул чындык, себеби бул чындык. Себеби дегенде эч кандай партия жок.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн Алтайдан Алатоого Манастын жолу менен деп аталган атчандар жүрүшүнө арналган санын уктуңуздар. Талкууга жүрүштү уюштуруу штабынын жетекчиси, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Акылбек Муратәлиев, укук коргоочу Ниязалы Бекбердинов жана окумуштуу тарыхчы Муратбек Кожобеков катышты. Учурда түштүктөгү капсалаңда набыт болгон 45 адамдын сөөгү таанылбай, алардан алынган биологиялык материалдарды иликтөө үчүн чет мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстанда балдар медицинасын жакшыртуу зарыл. Жай мезгилинде күнгө туура күйүүнү билүү керек. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык программасы. Микрофондо анын алып баруучусу Фатима Абдалова.
2008 жылы 24 августта Бишкектин үстүнөн Боинг 737 учагы кулап, 64 адам набыт болуп, сөөктөрдү идентификациялоо зарыл болгондо, Кыргызстанда ДНК изилдөөчү лабораториянын жок экендиги коомчулукка маалым болгон эле. Эми Ош менен Жалал-Абадта болуп өткөн кайгылуу окуяларда мертингендердин айрымдарынын сөөктөрү таанылбай жатат. Башта эки областта биригип саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 67 сөөк табылбай жаткан болсо, соңку 10 күндө 22 сөөк жакындары тарабынан таанылып, учурда 41 сөөк таанылбай жатат. Кыргызстанда сөөктүн кимге тиешелүү экендигин аныктай турган жабдыктын жоктугунан Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги Орусия, Казакстан, Иран, Кытай мамлекеттери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. АКШ элчилиги кече жакында Бишкектеги номер 3 шаардык балдар клиникалык ооруканасына операцияга зарыл болгон эки электрокоагулятор жабдыгын тапшырды. Апрелдеги кайгылуу окуяларда жарадарлардын көптүгүнөн балдардын ооруканасына да жаткырылышкан эле. Ошондо аталган ооруканага 52 жарадар жаткырылып, 25'ине операция жасалган. Шаардагы балдардын тез жардам клиникалык ооруканасы 1964 жылы курулуп, жабдыктар кыйла эскирген. Ал эми ооруканадагы эки электрокоагулятордун да бирөөсү иштечү эмес. Дарыгерлер бир электрокоагуляторду улап операция боло турган бөлүмгө жылдырып алып барып кыйналышчу. Ажылына болсо балдардын ооруканасына 70 000 бала кайрылып, 13 000 бала ооруканага жаткырылып, 6-7 000 балага ар кандай татаал операциялар жасалат. Бишкектеги номер 3 балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын медициналык шаймандары жана жабдыктары 15 жылдан бери жаңылана элек. Оорукананын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору профессор Талант Өмүрбеков Азаттыкка жалпы эле медицина тармагында дары дармектерди, медициналык жабдыктарды сатып алуудагы көйгөй маселе тууралуу кеп салды.
Допустим, бир аппарат керек. Анан тендер өткөзөсүз, тигилер алып келет, анан мен өзүм иштей турган болгондон өзүм тандап алчумун да больница. Мунун алам деп туруп. Арзанына деле карачы эмеспиз. Арзан деген медицинада болбош керек. Арзан дары менен дарылайт деген бул мен ойлойм, бул преступление медицинада. Анан ошондой түзүп тиги мурунку немеде. И дарыны да ошондой сатып берди деген да. Анан биз кем дагылат? Биз список беребиз, алар эң арзаны сатып берет, и сен ушу менен дарыла дейт. Биз ошодон аябай жапа чегип жүргөнбүз, анан жаңы власть келди. Анан биз азыр ошо суроолорду көтөрүп атабыз.
Кийинки учурда Кыргызстанда педиатрия, балдар медицинасы өтө начарлап кетти. Дарыгерлердин пикиринде буга батыштан киргизилген үй бүлөлүк дарыгерлер медицинасы кедергисин тийгизди.
Үй бүлөлүк врачты атайын даярлаш керек да. Аны даярлабай туруп эле биз терапевттерди педиатрды окутуп эле жөнөттүк, алар педиатр боло албайт. Педиатр болуш үчүн мына мен өзүм педиатрмын. Атайын факультетти бүтүш керек, атайын анатомиясын окуш керек, физиологиясын окуш керек. Бүт ошол кичинекей балдарга ошол жумушту сүйүш керек биринчи.
Номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасында ар кандай тубаса кемтиктер менен туулган балдарга жасалчу операциялар оорукананын профессорлору тарабынан жаңы ыкмалар менен ишке ашырылууда. Алардын бири жаңы төрөлгөн наристелердин жүлүнүнүн сыртта болуп туулушу.
Жүлүнүн сыртында төрөлгөн балдарга да биз атайын операция, мына бирөө даярлап атам, мен азыр ошону жаңы эле көрүп келдим. Жүлүнү бүт сыртында экен, эм жасайбыз Кудай буйруса. Ага да биз жаңы ыкмаларды киргиздик, азыр мен 1-2 ученигим ошонун үстүндө иштеп атат. Ал болсо жаңы неоканал, спинномозговой канал жасап чыгабыз да.
Деди номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери профессор Талант Өмүрбеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы менен таанышып жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Июль айы Чечүй облусунун кой эчкилерин бруцеллезге каршы эмдөө жүрдү. Эмдөө Иорданиянын Реф-1 вакцинасы менен жасалды. Бул вакцинанын эмдүүлүгү Актала районунда бруцеллез менен ооруган адамдардын да кой эчкилердин да саны кескин азайганынан улам көрүндү. Мисалы, 2 жыл илгери райондо бруцеллез менен ооругандардын саны 90 жеткен болсо, 2009 жылы 33 киши ооруган. Ал эми бруцеллездин келип чыгышына башкы себеп болгон кой эчкилердин козулактарынын өлүк туулушу боюнча быйыл бир да каттоо болгон эмес. Эл аралык донор уюмдар тарабынан жүрүп жаткан малдарды бруцеллезге каршы эмдөө 2011 жылга чейин республиканын бардык аймактарында жүрүп бүтөт. Бруцеллезге каршы жүрүп жаткан программанын негизинде мындан ары адистердин пикиринде малдардын продуктуулугу артып, элдин саламаттыгы да жакшырат. Энени жана баланы коргоо улуттук борборуна Сострадание коомдук кайрымдуулук фонду 34 000 доллар баасында нейрохирургиялык жиптерди тапшырды. Бул жиптер өтө кымбат турат. Андыктан дарыгерлер нейрохирургиялык бул жиптерди жеке адамдардын колунан 300 доллардан 600 долларга чейинки баада сатып алып келишкен. Фонддун өкүлдөрү операцияга зарыл болгон бул кымбат жиптерди оорулууларга бир сомго да кымбаттатпай берсеңиздер деген өтүнүчтөрүн билдиришти. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыш мезгилинде адамдарга күн нурунан алынуучу D витамини жетишпейт. Ошондуктан жайында күнгө күйүү керек. Албетте, көпчүлүк адамдар күнгө тегиз күйүү үчүн көл жээгине барып эс алууну каалашат. Көл жээгинде эртеден кечке чейин күнгө какталып жаткандар да аз эмес. Адистер мындай учурда адам ар түрдүү ооруларга дуушар болушу да мүмкүндүгүн айтышат. Азыркы берүүбүздөн күнгө туура күйүү эрежелери боюнча адистердин кеңештерин уга аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Мира Аманбаева алып барат. D витамининин негизги булагы бул күн болуп эсептелет эмеспи? Албетте, кыш мезгилинде организмге жетишпеген D витаминин жайында алуу үчүн ар бир адам аракет кылат. Көпчүлүк адамдар бул мезгилде көл жээгине барып эс алууну эңсейт. Эгерде сиз көлгө барууга, ал жактан тегиз күйүп келүүгө даярдык көрүп жатсаңыз, күнгө туура күйүү керектигин унутпашыңыз керек. 10 мүнөттө күнгө күйүү денени бир аз кызартат. Ал эми экелериңиз менен бир күн кечке көл жээгине күндөн сактанбай жатсаңыз, териде ыйлакчалар пайда болуп, дене табыңыз көтөрүлүп, калган күндөрү жакшы эс ала албай калышыңыз мүмкүн. Косметолог Адис Сайрагүл Асанова андай болбош үчүн күнгө туура күйүүнүн эрежелерине мындайча токтолот.
Биринчиден адамдар кайсыл маалда күнгө күйүү керек экенин билиши керек. Эртең мененки саат 9-11 чейин, 4-7 чейин күнгө күйсө болот. Күн катуу тийип турган убакта күнгө күйүүгө болбойт. Дене бат күйүп, адам ооруга дуушар болушу мүмкүн. Аллергия болбош үчүн биринчи күнү 5 мүнөт, экинчи күнү 7 мүнөт ошентип акырындык менен 2 саатка чейин жеткирсе болот. Ошондо денеңиз да тегиз күйөт, өңү да сонун болот. Күндүн нурунан бетти, чачты, көздү сактоо керек. Башыңызга баш кийим кийип, көзгө көз айнек тагынып алган туура болот.
D витамини айрыкча неврологиялык ооруларды алдын алат. Өзгөчө склероздон. Окумуштуулардын изилдөөсүндө күнөстүү өлкөлөрдө бул оору аз катталат. Көпчүлүк адистер күнгө күйүү айымдардын эмчек рагына алып келеринде айтышууда. Ал эми америкалык изилдөөчүлөр Тескерисинче Д витамини адамдын организминде жетишпегендиктен улам рак оорусу келип чыгарын далилдешкен. Номер 14-чү медицина борборунун башкы дарыгеринин орун басары Гүлнара Жумадилова Д витаминдин жетишсиздиги адамдын иммунитетинин төмөндөөсүнө алып келет дейт.
Ошол витамин жетишсиздигинен организм бат чарчап, уйкусу келип, шалдырап, баш айланып, анан жанагындай бат эле ооруларды өздөрүнө жугузуп алып, кайра ошол оорудан оңой менен айыгып кете албай ушундай учурлар кездешет да.
Күнгө күйүү учурунда адистер ар түрдүү күндөн сактоочу майларды денеге сүйкөө керектигин эскертишет. Айрымдары болсо майларды сүйкөөдө организмге күндөн алынуучу Д витамини жетпей каларын айтышат. Бишкек шаарынын тургуну Айша жылда көлгө барып эс алат. Ал күнгө күйгөн учурда денесине май сүйкөбөй эле бир гана бетин күндөн сактоо үчүн ар түрдүү майларды колдоном дейт.
Кремдер менен увлажняющий. Самун менен вообще колдонбойм, мен в основном молочко менен эле.
Деди Айша. Айрымдар күнгө күйүү үчүн шаар четиндеги үйлөрүнө барышат. Бирок күнгө албетте көл жээгинде күйсө эң жакшы. Сууга түшкөн учурда адамдын териси күн нурун жакшы кабыл алат. Суу жээгинде аба ным болгондуктан дене кургап кетпейт. Сайрегүл Асанова күнгө күйүүнүн алдында ден соолукка зыян келтирип